Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara sanksionojnë antarën serbe të presidencës së Bosnjës dhe krer të Republikës Srpska. Kriza për punëtorë në Shqipëri rrit numrin e pensionistëve të punësuar. Ndërtesa e njëjtë në Moskë goditet nga një sulm i ri me dron. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhomat e specializuara me Selina Hag njoftuan se në Tiranë të Shqipërisë është arrestuar ish antari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Dritan Gojaj. Sipas njoftimit, Gojaj u arrestua në bazë të një flet arrestimi për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë, që përfshin friksimin dhe pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Dhomat e specializuara që njihen edhe si gjykata speciale thanë se arrestimi u krye në bashkëpunim me autoritetet shqiptare. Kjo është hera e parë që gjykata speciale kryen arrestim në territorin e Shqipërisë. Sipas burimeve, Gojaj është arrestuar në ndyshimet se kanë dhier emrat e dëshmitarëve në disa çështje penale që janë ngritur pas luftës në Kosovë. Prokuroria në Tiranë tha se Gojaj i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me qëllim të ekstradimit të tij. Gojaj ka qenë shoqërues i trupave amerikane gjatë luftës në Kosovë më 1998-99. Ai ishte bashkuar UÇK-s si oficer i ushtrisë shqiptare dhe ka pasur autorizimin e shtabit të përgjithshëm që të mbante kontakte me komandën e forcave amerikane në Shqipëri. Ai është djali i ushtarakut Dilaver Gojaj, i cili u bashkua vullnetarisht UÇK-s pas kërkesës së shtabit të përgjithshëm të UÇK-s kur i u besua detyra e zëvendës shefit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s dhe me angazhimin e NATO-s në luftë i u besua detyra oficerit të bashkëveprimit me NATO-n.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Antarja serbe e presidencës së Bosnje e Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, thot se sankcionet e shteteve të bashkuara ndaj saj dhe zyrtarëve të tjerë të lartë nga Republika Srpska janë më shumë një trik për t'i kënaqur bosnjakët se sa për t'i ndëshkuar të sankcionuarit. Posaçërisht, duke qenë se ato nuk i kontribuojnë zgjidhjes së asnjë problemi, janë thjesht një tregues se nuk ka strategji reale e as vullnet për ta kthyer stabilitetin politik dhe rregullin kushtetues në vend, tha sot Cvijanović për Srna Agent sin e lajmeve të Republikës Srpska. Dje Shtetet e Bashkuara e futën Zhelka Cvijanovićin, e cila është antare e presidencës së Bosnjës e Hercegovinës, në listën e personave të sankcionuar për shkak të minimit të marrëveshjes së paqes të arritur në Dayton më 1995. Ajo theksoi se është idiotësi ta pranosh se është normale që disa të huaj të pasgjedhur bëjnë ligje për ju, në vend se këtë ta bëjnë institucionet lokale apo të kërcënohesh me ndjekje të vazhdueshme penale për shkak të qëndrimeve politike. Në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska Nenad Stevandić, kryetari i këtij entiteti Radovan Višković, si dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpska Miloš Bukelović.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Për të adresuar problemet dhe fuqizimin e të rinjve, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës është në proces të hartimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Sipas konsultimeve të deritashme, pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjt janë shëndeti mendor, çasja në arsim cilësor dhe punësim e të tjera. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa të rinjt të cilët tregojnë se cilat janë kërkesat e tyre që do të duhej t'i përfshinte kjo strategji. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Arsim më cilësor, punësim në profesionet që ata studiojnë dhe paga më të larta janë disa nga kërkesat që të rinjët duan t'i adresojnë institucionet e Kosovës. Dea Gashi është nga Krusha e Madhe e Rahovecit, mbi 60 kilometra larg Prishtinës. Këtë vit ajo nis studimet për piktur në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Dea kërkon më shumë hapësirë nga institucionet e Kosovës.
Për shembull, për piktura, me pas mundësi që me çato piktura me i tregu dikon, me i shfaq dikon atë në ekspozitë asaj nëse. Për shembull, kam shumë piktura dhe kurse më ka ra rasti me i shfaq ato, përveç që tash atë në Murale që na ka ra me bo në Prizren, Ravec, këto vene. Kështu piktura që i kumë bone, së më karame na ekspozite se na i konë.
Edhe të rinë të tjerë të anketuan nga Radio Evropa e Lirë, thonë se do të donin të shihnin më shumë angazhim nga institucionet e vendit, që do t'ju siguronte një të ardhme më të sigurt. Shaqir Fejzullahu, i cili studion për informatikë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk dihet shumë i sigurt se tregu i punës në Kosovë do t'i ofrojë një vend pune me pagë e kushte të mira.
Shumica po kryjnë shkollim, po vend punës nuk po kanë. Kjo është demotivimi më i madh që ju bëhet. Po edhe mungojnë, domethënë, ligji i punës e shumë sene që edhe kur po punësohen po janë shumë të zhgënjur, qoftë me paga, qoftë me kushtet punës. Kështu që kjo besoj është kryesorja, pastaj vi normal edhe aspekti shëndetësor edhe i mirëqenie sociale këtu në përgjithësi.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare 35 vjeçe. Papunësia është në shkallën mbi 16% dhe prek më së shumti të rinjtë. Në tremujorin e parë të vitit 2022, shkalla e papunësisë të rinjtë ka qenë mbi 30%. Eriona Shala pret të regjistrohet në një universitet privat në Prishtinë pasi nuk ka arritur të regjistrohet në universitetin publik. Ajo do të studioj për dizajn grafik. Prej tash ajo mendon të largohet nga Kosova nëse, si thot, nuk i ofrohen kushte të mira për të zhvilluar profesionin e saj.
Besoj që masi ta kryj fakultetin, besoj që vazhdoj këtu në Prishtinë, ja provoj punë me vë. Tani nuk e di, a dalja është këtu. Nëse ka për shembull një rrok tamam të mirë sa për me jetu, me kry kushtet e tua ekonomike krejt, pse me dalja është tani, nëse kishe pas kushtet e mira këtu.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021 nga Kosova kanë emigruar mbi 42.000 persona. Liri Malaj është 23 vjeç, ai jeton në Francë, por vendlindjen e tij Kosovën e viziton shpesh pasi ka shumë të afër dhe miq. Duke bërë një krahasim me vendin ku ai jeton, thotë se të rinjve në Kosovë i u mungon perspektiva.
Ashtu kisha menuar me motivu më shumë për punë, si për shembull rrogat më urrit. Që normal nëse ki rrogën e mirë, ki ma shumë motive me punu, për shkolle, me pas ndihma, për shemë për njerë që s'ka mundësi më shkollu, me pas na ndihmë, që mi vazhdu, për shemë studimet ma në altë. Ma shumë për rinje në fakt mu koncentru.
Eliona Shaqiri, 20 vjeçare, thotë se në Kosovë duhet të ketë më shumë siguri për të rinjtë.
Qa kisha ndryshu? Ndoshta më shumë siguri, se për shemë mundën me dalë, ama me pas më shumë kontrola për alkoholin, për shemë ju në moshën 18 vjeçare, si dhe duhanin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.